ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ 4/1/2021 ሓሙስ ወይ ከዓ 25 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ፌስቡክ ኣብ ዓንዱ ንዝነበረ መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣውፅኦ የለኹም ምባሉን ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶን ዝመልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ንኩሉም ሰላምሲኹም መድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና እምበኣር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
መርሓባ ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ተፈፃሚ ዝኸውን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸዲቑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ህልውና ሃገር ዘንፀላለወ ሓደጋ በቲ ስሩዕ ስርዓት ምኽባር ሕጊ ንምምካት ሓደገኛ ኮይኑሎ ብዝብል ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዘውፅኦ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ፓርላማት ሃገር ብሓደ ድምፂ ተኣቅቦ ብዝበዝሐ ድምፂ ጸዲቑሎም። እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ቅድሚ ትማሊት ጀሚሩ ን6 ኣዋርሕ ተፈፃሚ ዝኸውን ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ዘፈፅም ብጠቕላለ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ዝምራሕ ማእከላይ እዚ ቆይሙሎም። በቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዝውሰዱ ስጉምትታት ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተጠቐሱ ዕድሚኦም ንውትድርና ዝኣኸለን ብረት ዝዓጠቑን ዜጋታት ታዕሊም ክወስዱን ወታደራዊ ግዴታ ክቕበሉን ከምኡ ክገብሩ ዘይከኣሉ እንተኮይኖም ድማ ዕጥቆም ንመንግስቲ ክረክቡ ክእዝዝ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱሎም። ከምኡ ውን ምስ ኣሸበርቲ ብምትሕብባር ተጠርጠረ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣብ ትዕቲ ቁፅፅር ክውዕል ከም ዝኽእል እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣመልኪቱሎም። ንስኡ ብዝተሓሓዝ 7 ኣባላት ዘለዎ ቦርድ ምክትታል ኣፈፃፅማ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ቆይሙ ብምሉእ ድምፂ ጸሪቑ ቃለ ማሕላ ፈፂሞም ኣለው ከም ፀብጻብ ወኪላትና ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፊልትማን ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ይገይሽ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዕጡቓት ተቃወምቲ ናብታ ርእሰ ከተማ ንግስግስ ኣለና ኣብ ዝብሉሉን መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ህፁፅ ኣዋጅ ሓደጋ ኣብ ዝኣወጀሉን እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግን እቲ መንግስቲ ተዓዊቱ ከም ዝወፅእ ርግፀኛ ይብላ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣይክትፈርስን እያ፣ ኢትዮጵያ ክትብልፅግ እያ፣ ኢትዮጵያ ብደምን ዕፅምትን ደቃ ተኸቢራ ክትነድር እያ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ደለይቲ ኩናት ክቕፅልዎ ካብ ደለዩ ዘለና ኣመራፂ ንፀላእትና ብሓይሊ ምድምሳስ ጥራሕ እዩ ኢሉሎ። ብካል ወገን ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ኩሎም ተቐናቐንቲ ወገናት ነቲ ውግእ ደው ከብልዎን ህይወት ዜጋታት ክሕልውን ንፅውዕ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ናይ መገሻ መጠንቀቕታና ናብ ደረጃ 4 ክብ ኢሉሎ። እዚ ማለት ድማ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ ንመክር፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ድማ በቲ ዘሎ ንግዳዊ ናይ መጓዓዝያ ተጠቒሞም ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ኣብ ግምት ክእትውዎ ንምዕድ ማለት እዩ ኢሉ ኣሎ ኔድ ፕራይስ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ምዕባለ ኣዝዩ ከም ዝተሻቐለ ገሊጹሎም። ጉተረስ ኣብ መልእኽቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበን ብፅሕፈቱ ድማ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዝግበር ዘተ መንገዲ ከጣፅሕ ድሉ ምዃኑን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝገለጸሉ ኣመልኪትሎም። ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ኢትዮጵያ ንምብፃሕን ብዛዕባ ጉዕዞ ኣተሓባባሪ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ተዛረቡን ጉተረስ ኣብ መልእኽቲ ትዊተር ወሲኹ ጠቂሱሎም። ኣብ ገለ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ኣገልግሎት ዳታ ኢንተርነት ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ምቁራፁ ገለ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብ ኣምቦ ዝርከብ ሪፖርተርና እቲ ኣገልግሎት ኣብታ ዘለዋ ከተማ ምቁራፁ ብምጥቃስ ናይ ስልክን ብሮድባንድ ኢንተርነትን ኣገልግሎታት ግን ይሰርሕ ምህላው ኣረጋጊጹሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ክልልና ሙሉእ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከባሉ ክብል ሓቢሩን። ካብ ኢትዮ ቴሌኮም ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ግን ኣይሰለጠን ይብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ሎሚ 24 ጥቅምቲ 2014 ወይ ድማ 4 ሕዳር 2021 ምጅመር ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ሰልፊ የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹሎም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ነበርቲ ቨርጂንያ፣ ሜሪላንድን ከምኡውን ዲሲ ዝተኣኻኸቡ ብኣማይ ዝቁፀሩ ነበርትን ነቲ ሓደ ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት መንገድታት ዓፂው ህዝቢ ብጥምየት ክመውት ተፈሪድሉ ይርከብ ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካን ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኤስኣይዲ ናብ ትግራይ ክኣቱ ፀቕጢ ክገብሩ ዝፅውዕ ምዃኑ ካብ ኣሰናዳእቲ እቲ መደብ መስፍን ረዳ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ሰልፈኛታት ናብ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ትካል ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኤስኣይዲ በፂሖም ድሕሮም እውን ንግዳያት እቲ ኩናት ናይ ዝኽሪ ሽምዓ ኣብ ሓወልቲ ኣብሪሆም። ኣብቲ ሰልፊ ድጋፎም ንምርኣይ ባንዴራታት ሱዳን፣ ኤርትራን ክልል ኦሮምያን ዝሓዙ ምንባሮም እውን ንምፅብጻብ ዝተሳተፈት ወኪልና ሳራ ፍስሃየ ሓቢራላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብደረጃ ዓለም ንዕድመ ደቂ ሰባት ከም ዝሕፀሮ ሓደ ኣህጉራዊ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ። ኣባል እቲ መፅናዕቲ ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጥዕና ናዙር ኢስላም ክገልጽ ከሎ ኣብ 37 ማእከላይን ላዕለዋይን እቶት ዘለዎን ሃገራት ብዝተገብረ መፅናዕቲ ሩስያ ቀዳማይ ስፍራ ብምሓዝ ሰብኡት 2.3 ዓመታት ከም ዝኸሰሩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 2.1 ዓመታት ከም ዝኸሰራ የርኢ። ብምጉዳል ዕድመ ካልአይቲ ዝወፀት ኣሜሪካ ድማ ሰብኡት 2.2 ደቂ ኣንስትዮ ድማ 1.6 ዓመት ከሲረን ይብል። ከም ኣብ ደንማርክ፣ ኣይስላንድ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ታይዋን ዝበላ ሃገራት ግን ዕድመ ደቂ ሰባት ከም ዝነውሐ ወይ ኣብ ዝነበሮ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ይብሉ እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ምሁራት። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2019 ኣብ ቻይና ካብ ዝተረኣየሉ ንዳሓር ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ከም ዘጥፍአ ይንገር ኣብ ዙርያ ዓለም። ብኻል ወገን ብሪጣንያ ነቲ ፈላማይ ዝበሃል ዘሎ መከላኸሊ ኮቪድ ዝኾነ ኪኒና ኣብ ጠቕሚ ንኽውዕል ብግዜያውነት ኣጽዲቓቶላ። እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፋብሪካታት መድሃኒት ብሓባር ዝተሰርሐ ሞልኑቪራቪር ዝተባሃለ ኪኒና ብኮቪድ ንዝሓመሙ ሰባት ካብ ሞት ብፍርቂ ክንክየሎም ከም ዝኽእል ተኣሚኑሎም። ብሪጣንያ መዓስ ነቲ ኽኒና ኣብ ጥቕሚ ከም እተውዕሎ ዛጊድ ኣይነጸረን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ሓደ ኮሚቴ ክኢላታት ንውሕስነትን ኣድማዕነትን እቲ ኽኒና ይምርምሮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ እውን ነቲ መድሃኒት ኮቪድ ተባሂሉ ዘሎ ኪኒና ከም ዝግምግምኦ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ሓፈሻዊ ዜና እዚ ይፍጸም።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ከምኡውን ዩቲብን ዘመሓላልፍ ዘሎ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ወይ ከዓ ብሓድሽ መፀውዒ ሽሙ ሜታ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ንኽላዓልን ነቶም ንዋና ከተማ ተሃገር ንዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ስጋ ኣውዲኦም ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ንኸጥፎኦምን ኣብ ፌስቡክ ዘውፅእዎ ፀዋዒት ወይ ከዓ መፀዋዕታ ኣጥፊእዎ ኣሎ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰንበት ዝለጠፍዎ ፀዋዒት ንመምርሕታት ፌስቡክ ዝጣሓሰን ምልዕዓልን ህውከትን ዘበግስ እዩ ትብል ኣፈኛ ፌስቡክን ናይ ሎሚ ሽሙ ሜታን ኢምሊ ከይን። ፀዋዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚት ማለት ሰሉስ ካብ ፌስቡክ ሜታ ጠፊኡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀን ዝጠፍአን ጽሑፎም ስለ ኢትዮጵያ ኢልካ ምሟት ናይ ኩላትና ግዴታ እዩ፣ ኩሉ ዓይነት ኣጽዋርን ዓቕምን ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኣስፊሮምሉ ነይሮም። ኣብ ፌስቡክ ጽሑፍ ምውፅኦም ቀጺሎም ኣለው 3.5 ሚልዮን ሰዓብ ኣለዎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሓለፈ ሓምለ ንሓይልታት ትግራይ ካንሰርን ፀሓያይን ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦትን መሰይጠኒ ዘረባታት ንኸይተቃልሕ ንኢትዮጵያ ኣጠንቂቖማ እዮም። ፌስቡክ ሓሓሊፉ ዘጋጥም ዋላ እውን እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ንጽሑፋት ገለ መራሕቲ እውን ኣጥፊኡ እዩ። ንኣብነት ፅሑፍ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣሚ ናብ ርፅም ኣብ ኣዳራሽ ፓርላማ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒታል ሂል ዘምርሐን ውፅኢት መረፀ ተደናጊሩ ዝብል ናይ ሓሶት ፅሑፎም ካብ ፌስቡክ ከም ዝጠፍአ ይዝከር። ፌስቡክ ንፅሑፍ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ኣገባብ ክፈልጦ ከም ዝኸኣለ እቲ ኣፈኛ እቲ ኩባንያ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሃበትን። ሓይልታት ትግራይ ኣብዚ ሳልስቲ ንቁልፊ ከተማታት ከም ዝተቆፃፀሩን ነቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሕ ዋና ጎደና ከም ዝኣተውን ተፈሊጡሎ። ዝተሰናበደ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሃገር ለኸ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተግቢሩ ኣብ ልዕሊ ማእከላት ቤት ማእሰርትን መመልመሊ ሰራዊትን ንዝነበረ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ቅፅፅሩ ኣትይዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ትማል ረቡዕ ንሶምን ካልኦት ሰበ ስልጣንን መበል ሓደ ዓመት ምውላዕ ኩናት ኣብ ዝዘከርሉ እዋን ንሓይልታት ትግራይ ንቕበሮም ክብሉ ደጋጊሞም ጸዊዖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዝለዓለ ኣካላት ኣብ ዝወፁ ጽሑፋት ንተጋሩ ዒላማ ዝገብሩን ናብ ማእከላት መዳጎኒ ይተዉ ከም ዝብሉን ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብወገነን ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ኣሸሓት ተጋሩ ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሒ ከም ዝተኣሰሩ ሪፖርታት በጺሑኒ ኣሎ ኢለን። ካብ መርሕነት ፌስቡክ ዝነበረት ፍራንሴስ ሁጅን ብወገና ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣዕናዊ ጽልዋ ካብ ዘለዎን ክትጥቀስ ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ ሓንቲ ምዃና ተዛሪበን። እቲ ናተይ ፍርሒ ይብላ ንሰን ስጉምቲ ክሳብ ዘይተወስደ እቶም ንዕዘቦም ዘለና ከፋፋልን ጽንፈኛን ባህርያት መጀመሪኦም ምዃኑ እዩ። ኣብ ማይንማር ዝተዓዘብናዮ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ይድገመሎ። እቲ ይምዕብል ዘሎ ታሪኽ ፈላማይ ምዕራፍ ምስ ምዃኑ መወዳእትኡ ክሪኦ ዝምነት ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን በላ ኣብ ቅድሚ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪበን ኣብ ዝሃብኡ ምስክርነት። ቅድም ኢልና ዝጠቐስና የኣፈኛ ፌስቡክ ናይሎሚ መጸዊዑ ሜታ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ገጹ ንዝጥቀሙ ሰባት ዝከታተልሉ ሰራሕተኛታት ኣለዉ እንተኾይኖም ኣይጠቐሰትን። እንተኾነ እቲ ኩባንያ ብሶማልኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛን ትግርኛን ንዝጸሓፉ ናይ ምክትታል ዓቕሚ ኣለኒ ባህላይ እዩ። ኣብ ዲጂታዊ መሰላት ትነጥፍን ናይሮቢ ዝመደብራን ብርሃንታየ ብወገና ዝሓለፈ ቐነ ንትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝጠቐሰቶ ብትግርኛ ንዝቐርቡ ጽሑፋት ዘተኣናግደሉ ኣገባብ የብሉን ከም ዝበለት ተገሊጹሎ። ብርሃን ኣብ ርእቶኣ ኣብ ፌስቡክ እንተጽሒፍካ ግብረ መልሲ ናይ ምርካብ ዕድልካ ዝጸበበ እዩ፣ ካብቲ ዝበጻሕናዮ መደምደምታን ዝረኸብናዮ መልስን ውሽጣዊ ኣሰራርሑኦም ውሱን ምዃን እዩ ዝሕብር ኢላ ነይራ።
ስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናቱ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ሪፓብሊካውያን ተዓዊቶም ኣለዉ። ብመሰረ ፀብጻብ ሪፖርተርና ካሮሊን ፕሬስት ገለ ዲሞክራት ኣብ ቨርጂንያ ምስ ዓሮም ዝቕፅል ዓመት ብምሉኡ መናብር ኣብያተ ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካን ከምኡውን ሲሶ መናብር ሴነትን ናብ ውድድር ኣብ ዝቐርበሉ ናይ ማእከላይ ግዜ ምርጫ እዚ ነቲ ፓርቲ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት እዩ ኢላላ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ዴሞክራት ክልተ ሃንደበታዊ ዘየድልዩ ስዕረት ገጢምዎም። ሪፓብሊካውያን ኣብ ቨርጂንያ ኣብ ዝተካየደ ናይ ኣመሓዳርነት ምርጫ ተዓዊቶም ኣለዉ። ህዝባዊ ሽመት ሒዞም ዘይፈልጡ ሕፁይ ግለን ዮንጊ ግን ተዓዊቶም ኣለዉ። ቨርጂንያ ተዓዊትና ኣለና እዮም ኢሎም። ኣብ ኒው ጀርሲ ዴሞክራት ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ፊል ሞርፊ ብፀቢብ ድምፂ ዳግም ተመሪፆም ኣለዉ። ኣመስግን ኒው ጀርሲ፣ ንካልእ ኣርባዕተ ዓመት እምነት ስለ ዝሃብኩምና ነመስግነኩም እዮም ኢሎም። ኣብ ቨርጂንያ ንኣብ መሓዳርነት ክፍለ ግዛኣት ዝተወዳደሩ ሕፁይ ተሪ ሙካሊፍ ንተናሓናሐኦም ዮንግክን ምስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ከራኽብዎም ፈቲኖም። ኣብታ ዴሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ብ10 ነጥቢ ዝሰዕሩላ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ንዝርከቡ መረፅቲ ንምስሓብ ተስፋ ገይሮም ነይሮም። ሪፓብሊካውያን ብወገኖም ግብሪ ትምህርትን ገበንን ኣብ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ኣድሂቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜሰን ዝምህር ማርክ ሮዘር ብስካይፕ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ናይ ቨርጂንያ ውፅኢት ምርጫ ንዴሞክራት ምልክት መጠንቀቕታ እዩ ይብል።
The public perception right now is that the Democrats who are in control of Washington
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ግንዛቤ ህዝቢ ንዋሽንግተን ዝተቆፃፀሩ ዴሞክራት ክንፍፅሞ ኢና ዝበልዎም ነገራት ክፍፅሙ ከምዘይኽእሉ እዩ ናይ ዴሞክራት ምልክት ይጉዳእ እዩ ዘሎ እዩ ኢሉ ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ማሕበራዊ ውሕስነትን ምክልኻል ለውጢ ኩነታት ኣየርን ብሓደ ነጥቢ 75 ትሪልዮን ዳላር ንምስፋሕ ፕሬዚዳንት ባይደን ቢውልድ ባክ በረር ኣክት ብዝብል ዝፍለጥ ዝሓዝዎ ትልሚ እዩ። Biden ብዛዕባት ናይ ሶልስ ምርጫ ከምዚ ኢሎም
This going to lower inflation, raise wages, increase competition, create 2 million jobs a year.
ዝቕባበ ዘትሕት እዩ። ደሞዝ ልዕል ዘብል እዩ። ተወዳዳራይነት ዝውስኽ እዩ። ኣብ ዓመት 2 ሚሊዮን ስራሕ ዝፈጥር እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ ኮንግረስ ገስጋሳይ መርግፅ ዘለዎምን ለዘብተኛን ዴሞክራት ኣብ ብዙሓት ዓንቅፃት ናይቲ ደንቢ ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም እቲ ናይ ወፃኢ ሕጊ ደው ኢሉ ይርከብ። ሪፓብሊካውያን እቲ ናይ ሶሉስ ውፅኢት ኣሜሪካውያን ኣንጻር እቲ ትልሚ ይዕምፁ ከም ዘለዉ ከም መርትዖ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ኣብ ሴኔት መራሒ ሪፓብሊካውያን ሚች ሚኮነል
ዴሞክራት ሹድ ሊስን ቱ ዘ ቮተርስ drop this reckless taxing and spending spree
ዴሞክራት ንመረጽቲ ክሰምዑን እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ናይ ግብርን ወፃእን ጠጠው ከብልዎ ኣለዎም። ህዝቢ ኣሜሪካ ሓቲትዎ ዘይፈልጥ ሶሻሊስታዊ ለውጥን ምምጻእ ምፍታኖም ጠጠው የብልዎ እዮም ኢሎም። ዴሞክራት ብወገኖም ቢውልድ ባክ በደር ሓዊሱ ንመረጽቲ ዝኣተዎ መፅባዓ ይደፍሉ ኣለዉ። ኣብ ሴኔት መራሒ ዴሞክራት ቻክ ሹመር
The challenges American families and workers are facing today are enormous.
አሜሪካውያን ስድራታትን ሰራሕተኛታትን የጋጥሞም ዘለው ብድሆታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣጀንዳ ንብዙሓት ጸገማቶም መፍትሒ እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ዝደልዮን ዘድልዮን እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሴነትን ጸቢብ ዓብላላይነት ዘለዎም ዴሞክራት ኣብ ዝቐፅል ዓመት ኣብ ዝካየድ ናይ ፍርቂ ዘመን ምርጫ ዓብላላይነቶም ሒዞም ንምቕጻል ክከላኸሉ ኣለዎም። ናይ ሶሉስ ናይ ቨርጂንያ ውፅኢት ዴሞክራት ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ጸልማት ዝወሰኸ ክኸውን ከሎ ሪፓብሊካውያን ድማ ብብሩህ ተስፋ ናብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይጓዓዙ ከም ዘለዉ እዩ። ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እምበኣር ክንሓልፍ ኢና። ወናኒ ኣብ ተተካኢ ናይ ፀሓይ ፀዓትን ናይ መስኖ ሕርሻን ዝሰርሕ ኣብ ኡጋንዳ ዝመደበሩ ኣፕቴክ ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ኢንጂነር ግርማይ ኣብርሃም ኣብ ዓመት 2021 ትርጉም ዘለዎ ወይ ከዓ ፅልዋ ዘለዎ ትካል ተባሂሉ ሽልማት ረኺብሎም። ብተወሳኺ ግርማይ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝሰርሑ ፈጠርቲ ዝኾኑ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ናይ መተባብዒ ሽልማት ብዝህብ ትካል ኣፍሪቃ ቢዝነስ ሄሮ ካብቶም 10 ቀዳሞት ተባሂሉ ተረቂሑሎም። ንስራሓት ትካል ኣፕቴክን ናብቲ ሽልማት ዘብቆዖ ዕዮን ኣመልኪታ ዊንታ ኺዳነ ምስ ግርማይ ብስካይፕ ቃለ ምልልስ ኣካይዳ ነይራ። ንመደብ መንእሰያት ሒዝና ኣለና።
ሰላም ዝኸበርኩም ተከታተልትና። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብዚ ዓመት እዚ ቢዝነስ ሄሮ ተባሂሎም ካብ ዝተረቅሑ ናይ ኣፍሪካ ቢዝነስ ሄሮ ተባሂሎም ካብ ዝተረቅሑ ሓደ ግርማይ ኣብርሃም እዩ። ቅድሚ ናብቲ ዕድል እዚ ዘብፅሖ ጉዳይ ምእታውና ግን ግርማይ ኣብርሃም መን እዩ ንዝብል ሕቶ እስኪ ንገዛ ርእስካ ንተከታተልትን ሰማዕትን ላለየለይ
የቀኒለይ ዊንታ ኣብዚ ኣኽቢርክ ስለ ዝዓደምክኒ። ብምቕፃል ስመይ ግርማይ ዘርኣይ ኣብርሃም ይበሃል። ኣብ ኣፅቢ ተወሊደ ዓበ ካብ ኣስመራ ቴክኒካል ስኩል ብኣውቶ ሜካኒክስ ናይ ዲፕሎማ ረኪበ ድሕሪኡ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብዓውደ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ባችለር ዲግሪ ረኪበ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ካብ 2006 ናት ሒዘ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶላር ይነጥፍ ነይረ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ። ብኣፕቴክ ኣፍሪካ ዝበሃል ትካል መስሪተ ማለት እዩ። ካብ 2011 ኣብ ሳውት ሱዳን መፂና ምስ ሓወይ ማለት እዩ ምስ ካልኣይ ፓርትነረይ ብምቕፃል እቲ ካምፓኒ እውን እንዳዓበየ ኤክስፓንዳ ገበር ክመፅእ ከሎ ናብ ዩጋንዳ መፂና ዩጋንዳ ሕጂ ከም ሄድኳርተር ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ቴክ ኣፍሪካ ኣብ ሸውዓተ ሃገራት ካረንትሊ ኦፕሬት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ።
ናይ 2021 ቢዝነስ ሂሮስ ተባሂልካ ሽምካ ተረቂሑ ኣሎ ምስ ካልኦት ሸዓተ ውልቀ ሰባት እንታይ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐካ?
ውልል ነገራት እዮም ናብዚ ደረጃ ካብፅሑካ ዝኽእሉ። መጀመርታ ኣፕላይ ትገብር ማለት እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣይ ቲንክ ክሳብ 12,000 ሰባት እዮም ኣፕላይ ገይሮም ካምፓኒታት ካብ ሽዑ ዝተፈላለየ መገዲ። እሱ ከዓ ካብቲ ሜይን ነገር ኢምፓክት ናትካ ስቶሪ ከምሰብ መጠን እቲ ካምፓኒካ ኢምፓክት ዝገብሮ ዘሎ እቲ እስኻ ኢንስፓየር ትገብሮ ዘለካ ከም ማኔጂንግ ዳይሬክተር ከምኡውን ተፈላለየ ኢንተርቪውን ተፈላለየ ዱ ዲሊጀንስ ይገብሩ ኣብ ካምፓኒካ። ንኣብነት ናትካ ኮርፖሬት ጋቨርናንስ ከመይዩ፣ ስትራክቸር ናትካ ከመይዩ፣ ፋይናንሻል ስትራክቸር ብግቡእ ይኸይድ እዩ። ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴጅ ዝተፈላለየ ዓይነት ምፅርያት ገይሮም ናብ ዘረጃ ትበቅሕ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ገና ካብቶም 10 ተሓፂና ዘለና 3 ክንሕፀና ማለት እዩ። ካብኡን እኒሄው እቲ ቀዳማይ ይፍለጥ ማለት እዩ።
ትካልኩም ኣፍሪካ እንታይ እዩ ትሰርሕ? እንታይ እንታይ ኣገልግሎት እዩ ድብል? ኣበይ ኣበይ ኸ ትሰርሕ? ተፈላለየና
ኣብ ቴክ ኣፍሪካ ኣብ ሶላር ኢነርጂን ወተር ፓምፒንግ እዩ ዝሰርሕ። ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ልክዕ ከም ኢፒሲ ቢዝነስ ሞዴል ጌርና ኢና ንሰርሕ። ኢፒሲ ማለት ኢንጂነሪንግ ፕሮክሪመንት ኤንድ ኮንስትራክሽን ወይ ከዓ ባኣና ኢንስታሌሽን ማለት እዩ። ከምኡውን ኦፕሬሽን ኤንድ ሜንተናንስን ነቲ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ሰርቪስ ንህብ ኢና። ኣብቴ ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ሄድኳርተር ናቱ ኣብ ዩጋንዳ ኮይኑ ኣብ ሸውዓተ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኦፕሬት ገብር ኣሎ ማለት እዩ። ሳውት ሱዳን፣ ሰንትራል ኣፍሪካ ሪፓብሊክ፣ ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያ፣ ዲኣርሲ፣ ሕጂ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኒጀር ከፊትና ኣለና ማለት እዩ።
ኣዝን ከም ለውጢ ደምፁ መንእሰያት ኮይንካ ውን ተረቑሕካ ኢኻ። እንታይ እንታይ ስራሕ ስለ ዘበርከትካ ኢኻ ነዚ ደረጃ እዚ በፂሕካ ወይ ነዚ ሽም እዚ ክትረክብ ኢልካ?
ያ ሓደ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሪኖብል ኢነርጂ ኣብ ተትካ ሰዓት ክሰርሕ ከለካ እቲ ናቱ ኢምፓክት ዓብ ስለዝኮነ ብዙሕ ኣቴንሽን እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ ዓለማዊ ተገዲሰን ስለ ትሰርሓ ዘለዋ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ኢንቫይሮንመንት ባዕሉ ሴፍ ትገብር ኣለካ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ካምፓኒ ብምስራትካ ንካልኦት መንእሰያት ኢንስፓየር ትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ተወሳኺ ሽዑ ኣብቲ ኢኖቬሽን ንዕና ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ስለዝኮና ዝተፈላለየ ኢኖቬሽን ኢና ንገብር። ንኣብነት እዚኣ ናይ ፒኤን ፓምፕ ትበሃል። ኣይ ቲንክ 2 ወርሒ ገብር ብኣፍሪካን ዲጂታል ሻምፒዮን ተሸለምና ላ ስራሓት ሶሉሽን ማለት እዩ ካምፓኒ።
ንሰማዕቲ ምናልባት ንፅር ተፍትውን ካብ ተሸለምኩም ካምፓኒ ፓምፕ ትብል ፕሮጀክት እንታይ እዩ ስራሕ ብትክክል? እንታይ ዓይነት ስራሕ ኩም ተካይዱ?
ሕጂ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩ ናይ ሶላር ዋተር ፓምፒንግ ሶሉሽን እዩ። ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ ሰባት ከምዚ ኣቀዲመ ዝበልኮ ኣብ ሬይነር ሲዝን ስፔሻል ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዲፐንድ ዝገብሩ ወላ ማይ እውን ከለዎም ኣብ ጥቆም ሪቨር ከሎሲ ንሬይን ዝፅበዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ፀገም ከዓ ወተር ፓምፕ ኣምፅኦም ኢሪጌሽን ከይገብሩ እቲ ወተር ፓምፕ መግዚኢ ዓቕሚ ይውህዶም ማለት እዩ። ሓደ ብዲዝል ወይ ከዓ ብፔትሮል ዝኸይድ ክስታይ እንተኮይኑ እቲ ፖሉሽን ኣሎ ወላ እውን እቲ ባዕሉ ትራኒንግ ኮስት ኤክስፐንሲቭ እዩ። ሕጂ እቲ ሶላር ዋተር ፓምፒንግ ከይገብሩ ከዓ ከምቲ ዝበልኩ ኢኒሽል ኮስት ክቡር ስለዝኮነ ከይፈተው ኣብ ሬይን ተመርኪሶ ክዱ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕና እንታይ ና ሶሉሽን ገርና እቲ ዲጂታል ኢኖቬቲቭ ሶሉሽን እዩ። ዝተፈላለየ ፓርት ወተር ፓምፕ ሶላር ናና ፑሽካርት ዝበሃል ሲስተም ሰሪሕና ሞስሊ ንዕና እቲ ሶፍትዌር ኢና ምሂዝና ማለት እዩ። እንታይ ኢና ንገብር እቲ ማይ ፓምፕ እንዳገበረ ከሎ ንዕና ኣብ ኦፊስ ኮይና ንዕቁኖ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ዝተጠቀሙላ ግዜ ፎር ኤግዛምፕል ሎም መዓልቲ ሬይን ውዒሉ ተዘይተጠቂሞምሉ ኣይከፍሉን እዮም ማለት እዩ። ናይታ ተጠቀሙላ ማያ እዮም ዝከፍሉ። ሕጂ እዚኣ ተሓስረሎም ማለት እዩ። ብቀሊሉ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክውንና ይኽእል ነዚኣ ሲስተም ማለት እዩ ብከምዚ ከዓ ናታ ኢምፓክት እንዳዓበየ ኣብቲ መጀመርታ ኮ ከምዚ ጊቭ ባክ ቱ ኮሚኒቲ ኢልና ኢና ክስታይ ጌርናያ ኣባጋግሳ እውን ኣለዋ ሂስቶሪ ኣለዋ ናታ ቅድሚ ሕጁን ጠቂሰ ያ ፈልጢ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ቦታ ሳይት ኣሰስመንት ክንገብር ምስከድና በቲ ጥቕኡ ሓደ ሓረስታይ ሪቨር እንዳሓለፈ ከሎ ናቱ ሕርሻ ከዓ ነቂፁ ነይሩ ሕጂ ይሓቱ ኣነ ስለምንታይ ዳ ዝ ነቂፁ ኣይ ሬይን ሒማቅ ነይሩ እዚ ሲዝን እዚ ሪቨር ሓልፍ እንዩ ደሎ ናው እዚ ካባና ርሐቂ ኢሉ ስለ ዘሎ ፓምፕ ክትገብሮ ኣይትኽእል ኢኻ ኖ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብከምዚ ኣገባብ እሞ ከምዚ ሲ ክቡር እዩ ንዓና ኣፎርድ ክንገብሮ ኣይንኽእል ኢና ኢለና ካብዚኣ እታ ትብገስታ ሓሳብ ዋት ካን ዊዱ ነቲ ኮሚኒቲ ንምሕጋስ እታ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኢለና ኣብ ሓሳብ እቲና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣይድያ እዚ ኦልሞስት ሪርስ ወሲድና ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሶሉሽን ፋይናል ክንበፅሕ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ከምቲ ዝበልኩኩ ኮሚኒቲ ንምሕጋዝ ነይሩ ድሓር ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ፕሬዚደንት ክንገብር ምስ ጀመርና ወላ ናይ ብዙሕ ኢንቨስተራት ናይ ብዙሕ ኣቴንሽን ክስትሕብ ጀሚራ ሕጂ እኳ ከም ሓንቲ ሜይን ቢዝነስ ሞዴል ተጠቂምና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ዌብሳይት ናታ ውን ኣለዋ ፒኤም ፓም ድብል ናታ ውን ክስታይ ኣለዋ ዝተገደሰ ሰብ ከምብባ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ፓይሎት ወዲእና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዩጋንዳ ቦታ ኢንስቶል ጌርና ውፅኢታዊት ኮይና ተረኪባ ብብዙሕን ምትብባዕ ረኪብና ብዩንሲዲፍ ዝበሃል ኣሎ ብኡውን ሓገዝ ረኪብና ብኢኖቬቲ ከይ ዝበሃሉን ሓገዝ ረኪብና ዝተፈላለየ ሕጂ እውን እቲ ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ ኢንቨስተራት ን ስኬል ኣፕ ክንገብራ እንታ ክንገብር ንክእል ኢልና ንዘራረብ ኣለና ማለት እዩ
ካልኦት ድሌት ዘለዎም ወይ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ከካይዱ ናብ ኣብ ሃገሮም ኣብ ጎረባብቲ ሃገሮም ኣብ ኣህጉሮም ንክሰርሑ እንታይ ዓይነት ምክሪ ትህብ?
ያ መጀመርያ ኣፍሪካ ኢዘ ፊቸር ወላ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካን ቢዝነስ ሂሮ ናቶም ሞቶ እንታይ እዮም ድብሉ ኢስ ኣፍሪካን ታይም እዮም ድብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ማኒፋክቸሪን ናብ ኣፍሪካ ሙቭ እንዳገበረ ዝክድ ዘሎ ኣፍሪካ ከዓ ዘይተዳሃሰሰ ገና ዓብይ ናይ ቢዝነስ ዕድል ዘለዎ ኣህጉር እዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ኩሉ ስሙዝ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ፀገማት እዩ ዘለዎ ምፀገማት ከዓ ኣፖርቹኒቲ ኣሎ ምክንያቱ ዝበዝሐ ፀገም ክህሉ ከሎ ከዓ ለስ ኮምፒቲሽን ስለዘሎ ብዓይኒ ቢዝነስ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንብዙሓት ሰባት ባዕለይ ዘተባብዕ ናብዚ ክመፁ ቁሩብ ግን ኣነ ድበዝሒ ግዜ ድዛረበላ ኣፍሪቃ መፅኻ ማለት ብሓፂር ግዜ ክትዕወት ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ እዚኣ ዓይነት ሓንጎል ኣላቶ ሕጂ ክትመፅእ ከለካ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ኣፍሪቃውን ከም ካልኦት ሃገራት ወሲድካ ከም ካልኦት ኣህጉር ወሲድካ ስሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ፕላን ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰዓት እዚ መንእሰያትና ደጋገይዎ ደለው ብዙሕ ግዜ እዮም ድዛረበሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ሳክሰስፉል ምኳን ምድላይ ገንዘብ ምርካብ ማለት ሕጂ መፅኦም ዝተፈላለየ ሓንሳብ ዝኾነ ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ጊቫፕ ገብሩ ቀልጢፎም ምክንያቱ እቲ ድሓሰቦ ስለደይ ኮነሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ወላቲ ኣፖርቹኒቲ ዓብ ከሎ ግን ነዊሕ ፕላን ሎንግ ተርም ፕላን ሒዝካ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ እምበር ኣፍሪቃ ሞ ከዓ ማንን ሰብ ክመፁ ዘሎ ኣፍሪካዊ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕጂ እውን ኣብ ሰዓት እዚ ትሪኦም ብዙሓት ኢንቨስተራት እዮም ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማይኒንግ ገለ ጥራይ ዝነበሩ ዋላ ሕጂ ኣብዚ ናህና ኣብዚ ናይ ሬንዋብል ኢነርጂ ተን ዝበዝሓ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ዌስት ካምፓኒ ሕጂ ብዙሕ ኣፖርቹኒቲ ክመፁ ኣለዎም ኣብዚ ክስታይ ክፍትሽዎ ክእልሎም ክድስስዎ ክእልሎም ግን ብግቡእ ፕላን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነ ድምዕ ዶ
ይቀነየለይ ግርማያነውን
ፅቡቅ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና መንእስያት እዩ ነይሩ ኣነ እውን ንግርማይ ኣብ ሂወቱን ኣብ ስርሑን ዓወት ይምነየሉ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ዝመሓላለፍ መደባትና ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ሓቢረኩም ዘምስኹ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ